Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti, təbii sinif studiyamıza, təbii xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Studiyamıza.
Siz regionu kifayət qədər belə deyək, geniş addımlarla gəzirsiniz. Mən bilən Tbilisi də olursunuz, müəyyən bir vaxtlar Bakıda da olursunuz və bir çox məsələlərdə yerindəcə tanış olursunuz. Ona görə həm Gürcüstan məsələsində, həm Azərbaycan digər problemləri ətrafında sizi dəvət etdik. Birinci növbədə sizin qısaca da olsa, Mayralda şərhiniz. Nəyə görə Rusiyanı səs mandatından məhrum etmədi. Hani məsələ ki, yeni baş katib dialoga çağırdı. Seçilən kim dərhal bəyanat oldu ki, gəlin, yəni Leopold Pişi Leopold kimi dostluq münasibətlərini həyata keçirək və dialog şəklində problemləri həll edək. Qətnamə də belə qəbul olundu ki, Gürcüstan günahkar bilinir yaranan vəziyyətdə, amma münaqişənin alovlanmasında günahkar Rusiya bilindi. Burada təəssürat yarandı ki, nə şiş yansı, nə kebab, belə deyək ki, qərar verildi. Nədir sizin yəni, xarakterizminiz?
Sözün üzü burada təəccüblü bir şey mən görmürəm, çünki Rusiya kifayət qədər böyük bir dövlətdir və AŞPA nəzərə almaq lazımdır ki, AŞPA-da deputatlar yalnız Avropa Şurasını deyil və ya AŞPA-nı deyil, həm də öz dövlətlərini də təmsil edirlər və burada dövlət maraqları da xüsusi rol oynayır və odur ki, yəni AŞPA-nın bu qərarında siz dediniz kimi nə şiş yansın, nə kebab yansın, nə kebab bu cür qərarında təəccüblü bir şey görmürəm. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə Parlament Assambleyasında Rusiyanın və o cümlədən də digər ölkələrin və ələlxüsus elə demək olar Azərbaycanın, Ermənistanın da səs hüququnun dayandırılması məsələsi əvvəllər müzakirə olunmuşdu. Və sırf AŞPA-nın prinsiplərindən çıxış eləsək, əlbəttə ki, kifayət qədər bütün bu ölkələr, bütün bu ölkələrin səs hüququnun dayandırılması üçün əsaslar da var. Lakin burada daha çox siyasi məqamlar artıq rol oynayır. Çünki bu daima AŞPA-da çıxan bir debatlarda səslənən bir fikirdir ki, biz bu ölkələri, İndi bizim bu halda Rusiyanı səs hüququnu ləğv eləsək və Rusiya bunun əvəzində bir demarş olaraq AŞPA-dan çıxsa və Avropa Birliyindən ümumiyyətlə, Avropa Şurasından çıxsa, bu son nəticədə Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım edəcəkmi? Və bu qərarın əleyhinə, yəni Rusiyaya qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxanların argumenti odur ki, Rusiyanın avtoritar hökuməti əgər bunu bir bəhanə istifadə edərək Avropa Şurasından çıxsa, bu heç də Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım etməyəcəkdir. Və Rusiya vətəndaşları artıq əvvəlki kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət edə bilməyəcəklər. Yəni, öz daxili məhkəmələrində ədalət görməyən vətəndaşlar artıq bu sonuncu imkanlarından da məhrum olacaqlar. Odur ki, burada doğrudan da bir çox dilema, belə bir dilema yaranır ki, həm bir tərəfdən AŞPA öz prinsiplərindən keçməyə müəyyən dərəcədə məcbur olur. Digər tərəfdən də burada həm siyasi məqamlar və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim bu humanitar məqamlar da artıq məsələyə müdaxilə edir və son nəticədə qərar məhz prinsiplərdən və hüquqdan daha çox siyasi məqamlardan irəli gələn bir qərar olur.
Burada bir məsələ də əlavə edim. Sizə elə gəlmirmi ki, bu cür qərarla Cənubi Qafqazda bu münaqişələrin hərbi yolla həll edilməsindən qarşısı alınmır. Yəni, nəyə nəzər tuturam? Rusiya müdaxilə etdi regiona, baxmayaraq ki, Gürcüstan bir çox ekspertlərin dediyinə görə haqqı var öz ərazisində olan separatist qüvvələrlə silah gücünə danışmağa. Yəni, bu bir presedent oldu, yəni bir nümunə oldu. Sözün mənasını mən nəzər tuturam regionda ki, bax, belə həll variantı da var, amma o prinsipcə son cavabı vermir. İndi Rusiyanı az da olsa cəzalandırmamaqla digərlərinə də güman göstərildi ki, siz də belə edə bilərsiniz. Heç problem olmayacaq. Yoksa ne? Yoksa ben düzgün anlamadım bu prosesleri.
Burada yakın ki yine de deyirəm bu siyasi bir karardır. Bu sırf Aşbanın prinsiplerine, Avropa Şurasının prinsiplerine tam əsaslanmayan yani karar değil, tam əsaslanan bir karar değil. Bu siyasi bir karardır ve her bir siyasi kararda olduğu kimi de növbəti dəfə belə bir hadisə baş versə, başka bir Aşba üzvü, ölkəsi üzvünün yani ki və üzvlərinin o iştirak etdiyi belə bir insident baş versə, yenə də qərar siyasi olacaqdı və siyasi konyunkturadan asılı olaraq, siyasi qüvvələr nisbətindən asılı olaraq tamamilə başqa əks bir qərar da verilə bilər. Yəni burada sadəcə bir Rusiya daha böyük bir dövlət olduğu üçün Avropa Şurası üzv ölkələri, Avropa Şurasının Aşbadakı yəni Avropa nümayəndələri onlar sadəcə Rusiya ilə əlaqələri tamamilə qırmamaq və Rusiya ilə eskalasiya getməmək naminə belə bir qərar vermişlər, belə bir siyasi qərar vermişlər.
Bununla da Aşba özünü diskreditasiya etmədi mi?
Aşba müəyyən dərəcədə bundan da əvvəl yenə deyirəm siyasi qərarlar verməklə və yalnız Rusiya ilə bağlı deyil, o cümlədən də bizim ölkə ilə bağlı qərarlar, siyasi qərarlar verməklə razıyam ki, bəzi insanların gözündə özünü diskreditasiya edə bilər. Lakin son nəticədə, yenə də deyirəm, burada humanitar, yəni siyasi amillərlə yanaşı, humanitar amillər də nəzərə almaq lazımdır ki, məhz Aşba çalışır ki, Rusiyanı və digər tam prinsiplərə cavab verməyən, onun prinsiplərinə cavab verməyən ölkələri öz orbitində saxlamaqla, onlarla daima diyaloq aparmaqla onları tədrici bir yolla, demokratik yola dəvət etsin.
Bizim də bir dəfə bu studiyada Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasının Azərbaycana aid olan məsələlərini müzakirə etmişdik ki, və sizin dediyinizdən belə çıxır ki, nəticə itibarilə bu müsbət nəticələri gətirib çıxara bilər. Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ problem həllində. Sonradan müntəzəm olaraq danışdılar ki, paralel istiqamətdə gedən prosesdir, hərçənd ki, rəsmən bəyan edilirdi ki, əsla paralel deyil və ayrı-ayrı proseslərdir, ən çox Ermənistan tərəfi. Amma bu yaxınlarda, Səhət Ümumisə dünən hətta, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Muavin Araz Əzimov, yəni artıq bu səviyyədə Dağlıq Qarabağ münasibəsinin həllində müəyyən bir dəyişikliklərin olub-olması barədə bəyanat oldu. O qeyd etdi ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü təklifləri Türkiyə hökuməti bəyənib, Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin başçısı Əhməd Davudoğlu çıxışlarında dəfələrlə bildirib ki, Laçın üzərindən yolun açılışı Ermənistanın həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına önəmli faktora çevrilə bilər. Düşünürəm ki, bu yolun açılışı regionda sülh və əməkdaşlıq üçün çox vacibdir. Hara açılması, kim üçün açılması?
Birincisi, gəlin ondan başlayaq ki, mən daha əvvəllərdə siz məni dəvət edəndə və bu mövzuda söhbət edəndə mən demişdim ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması prosesi ən az müvəqqəti bir şəkildə Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə müsbət təsir etmişdir. Nə üçün? Məhz ona görə ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması məsələsinin dünyanın gündəmində yüksək yerdə yer tutması məhz Dağlıq Qarabağa da sirayət etmişdir və bu baxımdan Dağlıq Qarabağ probleminə dünyanın diqqəti də artmışdır və bu baxımdan bu müsbət bir haldır. İkinci bir məqam isə odur ki, bəli, bunlar paralel proseslərdir və Türkiyə, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ münaqişələri iki ayrıca çox mürəkkəb tarixi, siyasi, hüquqi məsələlərdə mürəkkəb olan problemlərdir və bunları bir-birinə həddindən artıq qarışdırmaq da bu problemləri mürəkkəbləşdirə bilər. O baxımdan, yəni ki, bu paralel prosesdir və mən düşünürəm ki, Ermənistan da anlayır və bütün maraqlı tərəflər anlayır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hər hansı bir irəliləyiş olmadan Türkiyə bu protokolları imzalasa da sertifikasiya etməyəcəkdir. Bu, məncə, kifayət qədər aydın bir məsələdir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Laçın bəyanatına gəldikdə isə bu çox maraqlı bir bəyanatdır və mən onu demək istəyirəm ki, bu bəyanatı biz həm də Prezident İlham Əliyevin iyul ayında Vesif Subotu verilişinə verdiyi intervyunun kontekstində də baxmalıyıq. Yəni, Laçın Laçın məsələsi ilə bağlı biz hal-hazırda görürük ki, müəyyən dərəcədə Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri müəyyən bir ümumi məxrəcə gəlməyə yaxınlaşır. Və burada delikat məsələ ondan ibarət ki, tərəflər müəyyən bir razılaşmaya yaxınlaşdıqca onların arasında olan o kiçik detallar üzrə razılaşmamış məqamlar daha da iti bir şəkildə, daha qabarıq bir şəkildə ortaya çıxır. Və hal-hazırda Azərbaycan nəyə təkid edir? Araz Əzimovun bəyanatında göstərildiyi kimi də, deyildiyi kimi də Azərbaycan tərəfi deyir ki, Laçın koridorun vasitəsilə yəni bu koridor onu da demək lazımdır ki, Laçın şəhərindən keçə də bilər və alternativ yol Laçın şəhərindən kənardan keçməklə alternativ bir yol da qurula bilər ki, həmin ərazidən erməni tərəfi azad şəkildə istifadə eləyə bilsin. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu, Azərbaycan tərəfi deyir ki, bu koridordan hər iki tərəf, Azərbaycanlılar və ermənilər istifadə etməlidirlər. Və bu, çox əslində mütərəqqi bir ideyadır. Erməni tərəfi sırf torpaq prinsipinə, torpağa sahib olmaq prinsipinə əsaslanaraq, bunun bir tərəfli qaydada özünün olmasını istəyir və iddia eləyir ki, təkid eləyir ki, Dağlıq Qarabağ statusu ilə, yəni o aralıq statusu məsəl üçün götürək, aralıq statusu ilə Laçın koridorunun statusu eyni olmalıdır. Bu isə Azərbaycan tərəfi üçün tamamilə qəbul edilməzdir. Çünki Azərbaycan tərəfi də göstərir, yəni təkid edir ki, əgər yollar, kommunikasiyalar açılacaqsa, buradan hər iki tərəf azad istifadə etməlidir. Bu birincisi. İkincisi, Laçın rayonunda 60 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır və onlar qayıtmaq hüququna malikdir və qayıdacaqlar. Yəni sülh prosesi baş versə və belə bir şəkildə əgər bir tərəfli qaydada erməni nəzarətində olan torpaqdan söhbət gedirsə və ya koridordan söhbət gedirsə bu insanların ora qayıdışı necə təmin oluna bilər? Yəni bu məsələ var. İkinci bir məsələ odur ki növbəti sülh prosesinin növbəti daha uzun müddətli perspektivə biz baxsaq Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıların qayıdışı məsələsi vardır. Və Azərbaycan tərəfi üçün Laçın koridorunun əhəmiyyəti həm də Dağlıq Qarabağda gələcəkdə yaşayacaq Azərbaycanlıların Laçın koridoru vasitəsilə də Azərbaycanla ünsiyyətdə olması üçün vacibdir. Yəni, bu iki cür olacaqdır. Əlbəttə, Xankəndidən keçməklə də onlar istifadə edə bilər. Lakin nəzərə almaq lazım ki, necə ki, ermənilər anklav olmaq istəmirlər Azərbaycanın daxilində. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları da gələcəkdə anklav şəraitində yaşamaq istəməyəcəklər. Onlar da Laçın vasitəsilə Azərbaycanın digər əraziləri ilə əlaqə saxlamaq istəyəcəklər. Bu digər bir məsələ. Və ən vacibi isə odur ki, və bu Əhməd Davudoğlu buna sülh yolu demişdir, ən vacibi odur ki, hal-hazırda biz nəzərə almalıyıq ki, qısa müddətli perspektivdə, yəni uzun müddətli bu perspektivi unutsaq bir anlığa. Qısa müddətli perspektivdə Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiyalar açılacaqsa, əgər sülh sazişi imzalanandan sonra, bu kommunikasiyalar açılanda hansı yollardan istifadə ediləcək? Dəmir yolu əlbəttə ki 90-cı illərin əvvəllərindən işləmir və işğal olmuş ərazilərdə də ki dəmir yolu mövcud deyil. Artıq onların hamısı metal kimi satılmışdır. Yəni yoxdur dəmir yolu. Və belə bir halda Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiya nədir? Bu kommunikasiya, yeganə kommunikasiya məhz bu yol olacaqdır. Ağdam, Xankəndi, Şuşa, Laçın, Gorus, Naxçıvan, Türkiyə. Və məhz bu yol Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyəni və Avropanı birləşdirəcək bir yola çevrilə bilər. Məhz bu yoldur ki, Əhməd Davudoğlu buna barış yolu adlandırmışdı. Və bu yolun mövcud olması hesab edirəm ki, sülh üçün, yəni sülhün dayanıqlı olması üçün ən təsirli vasitələrdən biri ola bilər. Çünki həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm Türkiyə, yəni bütün bu yolun keçdiyi bütün ərazilərdən, bütün ölkələr və eyni zamanda Dağlıq Qarabağda mövcud olacaq aralıq statusa sahib olacaq həmin o hökumət, belə deyək, onlar, bütün bu aktorlar hamısı bu yolun təhlükəsiz və işlək vəziyyətdə qalmasında maraqlı olacaqlar. Çünki burada tranzit tariflər, yəni hər kəs bu iqtisadi demək, gediş-gəlişdən bəhrələnəcəkdir. Bu baxımdan, yəni ki, bu yolun Her iki tərəfin istifadəsində olması və təhlükəsiz bir şəraitdə mövcud olması həm Ermənistan, həm ermənilər üçün, həm azərbaycanlılar üçün çox vacibdir. Və düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan tərəfinin argumentləri kifayət qədər güclü səslənir.
Bu konfliktdir herhalde, bu istənilən halda həll istiqamətində çox mühüm aspektləri siz işıqlandırdınız, amma mənə bəlli olan bir məqam da var. Bu Qarabağ 2014 bir layihəsi mövcuddur və Londonda keçən görüşdə siz də iştirak edirdiniz, səhv etmirəmsə. Həmin bu layihə ətrafında söhbətlər gedərkən danışdığınız məqamları o layihənin içinə aid etmək olarmı, yoxsa orada tamamilə başqa bir müstəvidən söhbət gedir?
Qısaca əvvəlcə onu deyim ki, bu Qarabağ 2014 layihəsi, bu barışıq resursları, Conciliation Resources, Böyük Britaniya qeyri hökumət təşkilatının bir layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində 3 erməni və 3 azərbaycanlı ekspert iştirak etmişdir və məqsəd 2014-cü ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi necə ola bilər və ya Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə ola bilər, bununla bağlı ssenariləri araşdırmaq olmuşdur.
Yəni reallıqları nəzərə alaraq.
Reallıqları nəzərə alaraq, bəli. Və orada yəni hər kəs özü bildiyi kimi ssenariləri araşdırmışdır. Mən yalnız öz ssenarimlə bağlı deyə bilərəm ki, məndə bir neçə variantlar var idi və o variantlar sırf yəni 2014-cü ili nəzərə alaraq, yəni orada mən bu cür yanaşmadan çıxış eləmişdim ki, əgər, orada böyük bir əlbəttə ki, əgər söhbəti var, amma əgər ilin sonuna, 2009-cu ilin sonuna baza prinsipləri razılaşdırılsa və 2010-cu ildə, yəni bu da əgərdir hamısı, sülh sazişi bağlansa Madrid təkliflərinə əsaslanan 2014-cü ilə biz necə bir vəziyyətlə qarşılaşa bilərik və həmin o yəni iyul ayında Londonda onun ilk dəfə demək təqdimatı keçiriləndə mən orada bəli öz mənim yazımda bu Ağdam, Xankəndi, Laçın, Gorus, Naxçıvan yolu haqqında mən qısaca yazmışdım. Yəni, düzdür, o zaman Əhməd Davudoğlunun barışıq yolu, sülh yolu söhbəti hələ yox idi, amma...
Yəni, fikirləriz üstə düşdü.
Bəli, yəni, bu məsələ, fikirlərimiz deyəndə, yəni, bu ümumiyyətlə, bu fəlsəfə artıq mövcud idi. Hətta Əhməd Davudoğlu barışıq yolu, barış yolu sözü ifadəsini işlətməzdən əvvəl də bu düşüncə artıq Azərbaycanda da, Türkiyədə də, mediat vasitəçilərdə də belə bir düşüncə var. Bu müzakirə olunur erməni tərəfi ilə mütəmadi olaraq. Sadəcə ilk dəfə olaraq təzəlikcə Əhməd Davudoğlu buna ad verdi. Barış yolu adlandırdı bunu. Yəni və ayın 5-də bunun Bakıda təqdimatı olacaq. Oktyabrın ortalarında Yerevanda təqdimatı olacaqdı. Sizi də dəvət edirəm, ayın 5-də Azərbaycan Media Mərkəzində olacaq.
Amma bu yoldan başqa bəzi məqamları açıqlamaq istərdinizmi? Nə düşünürsünüz? Yəni, nə olacaq? 2014-cü ildə Qarabağda artıq referendum keçirilmiş bir ərazi olacaq? Yoxsa kifayət çox qalır?
Əlbəttə ki, bunlar spekulyasiya olacaqdır. Bəli. Biz bu haqda indi geniş danışsaq. Yəni, ancaq onu mən deyə bilərəm ki, 2014-cü ildə çox güman ki, Dağlıq Qarabağda plebisit və ya bütövlükdə referendum keçirilsə də düşünmürəm ki, yəni ki, tərəflər hansısa bir razılığa gəlsinlər. Yenə də deyirəm, biz düşünməliyik ki, həm erməni, həm Azərbaycan tərəfləri üçün, mən bu məqamı əvvəllər də qeyd eləmişdim, həm erməni, həm Azərbaycanlı tərəfləri üçün Dağlıq Qarabağın statusunu əvvəlcədən müəyyən edən hər hansı bir prosedur məqbul deyil. Yəni, biz əgər biliriksə ki, Dağlıq Qarabağda sadə səs çoxluğuna əsaslanan bir plebisit keçiriləcək və çoxluq nəyə qərar versə, o da olacaqdır. Biz bunu qəbul eləməyəcəyik. Bu, bizim konstitusiyada ziddi və biz bunun nəticəsini əvvəlcədən bildik ki, ermənilər Azərbaycanlardan çox olacaq. Nəticə bəllidir. Və eyni ilə də ermənilər. Onlar bilsələr ki, 8 milyon Azərbaycan bir tərəfdən səs verəcək, 100 min və ya 140 min erməni, Dağlıq Qarabağ ermənisi o bir tərəfdən, nəticə yenə də bəllidir. Səs çoxluğuna əsaslanan prosedur, yəni ki, son yekun statusu müəyyənləşdirən bir prosedur əvvəlcədən, yəni ki, hər iki tərəf üçün məqbul deyil. Ona görə daha çox konsensusa əsaslanan bir səs vermə üsulu nəzərdən keçirilməlidir. Və mən öz yazımda məhz bu konsensus yolu ilə yekun statusu razılaşdırmaq haqqında da fikirlərimi söyləmişdim.
Çox zamanlar vektor barədə danışırlar ki, bu prosesdə vektor müəyyənləşməlidir. Vektor anlayışı özü onun o ibarətdir ki, yəni hardasa başlanğıcı start nöqtəsi var və istiqamət göstərən bir xətt var. Sizin fikrinizcə nədir həmin o start nöqtəsi və istiqamət hansı tərəfdədir?
Start nöqtəsi əlbəttə ki, baza prinsiplərdir. Madrid təklifləri və ya baza prinsipləri bunlar eyni bir şeydir. Məhz bu baza prinsiplərinin əsasında yekun status məhz bu baza prinsiplərinin əsasında sülh sazişi bağlanacaqdır və məhz o sülh sazişinin əsasında yekun statusu müəyyənləşdirən prosedur ayırt ediləcəkdir. Və bir daha deyirəm, bu prosedur düşünmürəm ki, sadə səs çoxluğuna əsaslanan bir prosedur olacaqdır. Bu prosedur daha çox konsensusa əsaslanan bir prosedur olacaqdır və əgər Azərbaycan və erməni tərəfləri yekun statusla bağlı razılığa gələ bilməyəcəklərsə, onda aralıq statusun uzadılması ilə bağlı qərar veriləcəkdir. Çox güman ki, yəni danışıqların fəlsəfəsi hal-hazırda bu məcrada inkişaf eləyir.
Yəni əsas məsələ istiqaməti müəyyənləşdirib bu prosesi həyata keçirməkdir. Bəli. Ki, kaş ki buna start verilsin.
Əsas odur.
Bəli. Əsas odur. Nə mane ola bilər sizin fikrinizcə buna?
Buna əsas mane olan əlbəttə ki, xüsusilə erməni tərəfində status quo-nun dəyişdirilməsinə qarşı olan güclərdir. Çünki erməni tərəfində yəni fundamental olaraq erməni tərəfi status quo-nun qorunub saxlanmasına daha çox yəni ki, bel bağlayır, nəinki onun dəyişdirilməsinə. Çünki onlar düşünürlər ki, status quo uzandıqca onların bu status quo-nu, yəni fransız ifadəsi fair compli, yəni baş vermiş bir hadisə, o fair compli-nin əsasında yekun statusu da müəyyənləşdirə bilərlər. Yəni onlar deyirlər ki, biz torpağı tutmuşuq, artıq yeni reallıqlar var və Azərbaycan tərəfi bu yeni reallıqlarla barışmalıdır. Və bu baxımdan onlar düşünürlər ki, status quo mümkün qədər uzadılmalıdır. Və burada, yəni deyirəm, həm siyasi radikallar, yəni Daşnak Süsün kimi radikallardan da söhbət gedir, amma eyni zamanda, yəni biz son zamanlar hətta əvvəllər Göyərçin kimi tanınan Terpetrasyanın da danışıqlarına baxsaq, biz görək ki, həddindən artıq radikal meyllər Terpetrasyan tərəfdən, onun demək, siyasi onun partiyası tərəfindən də deyilir. Yəni, bu sırf artıq bəlkə də Ermənistanın daxilində hakimiyyət uğrunda mübarizə
ola bilər, istifadə yəni, olunan bir yalnız bəli, ona görə ki, müxalifətdir bunu
yalnız deyir. Müxalifətdir deyən, bəli, ona görə Sarkisyanın istənilən addımlarına qarşı çıxırlar. Lakin nəzərə almaq lazım ki, Sarkisyan özü də yəni heç də Göyərçin deyil bu yəni və burada sırf Ermənistan tərəfi sadəcə çıxılmaz bir vəziyyətə düşdüyü üçün xüsusilə Gürcüstan Rusiya müharibəsindən sonra çıxılmaz bir izolyasiyadan çıxmaq üçün məcburdur ki, Türkiyə ilə məsələni normallaşdırsın və eyni zamanda Dağlıq Qarabağa dünyanın diqqəti artmışdır və bu baxımdan Ermənistan tərəfi bu saat kifayət qədər böyük bir beynəlxalq təziklər altındadır və əsas odur ki, bu təziklər, yəni ki, hər iki tərəfə, mən demək istəmirəm ki, Azərbaycan tərəfə təziklər yoxdur, amma hər iki tərəf üzərində bu təziklər davam etdirilməlidir ki, onlar ən azından ilin sonuna qədər bu baza prinsiplərini razılaşdırsınlar və prezidentlərin ayın 8-də səhv etmirəmsə Kişinyov görüşü bu baxımdan çox vacib olacaq.
8 və 9-u 2 bəli, gün Kişinyov dayımdə bu ölkələrin samiti keçirilir və onun çərçivəsində də prezidentlər görüşəcək. Amma sonuncu belə sual, indi bilməm, hə, yox səviyyəsindədir mi cavabınız, yoxsa yox. 2009-cu ilin sonuna qədər baza prinsipləri imzalanmasına inanırsınızmı, yoxsa yox? Yəni reallıq sizlə bu inamı yaradıb, yoxsa
belə bir şans var, bəli.
İmkan var, bəli, şans var. Təbii, minnətdarım sizə, təşəkkürlər bu günüzə görə. Təbii, Hüseynov, Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti studiyamızın qonağı idi.